ખબર કોપ સ્રાદી થાવી સુપ્રભા მოგესალმებით. დღეს 10 ოქტომბერია, ოთხშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ თავარი ახალი ამბები კობა ლიკლიკაძე მიკროფონთან.
საღამოშუდობისა თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ ის უმთავრეს ახალ ამბებს. პუსი რაიოტის ერთ-ერთი წევრი სასამართლოს დარბაზიდან გათავისუფლდა. ქიმიის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატები გამოცხადდნენ. საქართველოში ციხე დატოვა გენერალმა თამას თამაზაშვილმა, რომელიც საკუთარ თავს პოლიტიკურ პატიმარს უწოდებს. ეკატერინა სამუცევიჩი, პუსი რაიოტის ერთ-ერთი წევრი, სასამართლოს დარბაზიდან გათავისუფლდა. მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ სჯავრდებულ აქტივის სასჯელი შეუმსუბუქა. ორი წლით თავისუფლების აღკვეთის ნაცვლად პირობითი სასჯელით შეუცვალა. გარდა ამისა, სამუცევიჩ სასამართლომ ორი წლით დაუნიშნა გამოსასდელი დროც. სამოქალაქო სასამართლომ ძალაში დატოვა მოსკოვის ხამოვნიკის რაიონული სასამართლოს განაჩენი პუსი რაიოტის ორი წევრის ნადეჟდა ტოლოკონიკოვასა და მარია ალიოხინას მიმართ. მარკ ფეიგინმა, ნადეჟდა ტოლოკონიკოვასა და მარია ალიოხინას ადვოკატმა დღეს განაცხადა, რომ საქმეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოშიც გაასაჩივრებენ.
ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას და მარია ალიოხინას რაც შეეხება, ჩვენ გასაჩივრებას ვგეგმავთ. სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში მივმართავთ ადამიანის უფლებების ევროპულ სასამართლოს. ამის უფლება ჩვენ რუსეთში მეორე ინსტანციის სასამართლოს გავლის შემდეგ მოგვეცა. ამასთან განსაზღვრული წესით მივმართავთ მოსკოვის საქალაქო სასამართლოს შესაბამის განყოფილებას.
განცხადა ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა. 100 მეტი ადამიანი გამოვიდა საპროტესტო აქციაზე თალიბანის მიერ 14 წლის აქტივისტის დაჭრის გამო პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში. პაკისტანის მშვიდობის მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქცია გაიმართა ფეშავარში მდებარე სამხედრო ჰოსპიტალთან, სადაც მალალა იუსაფსაის მკურნალობენ. ქვეყნის პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა მკაცრად დაგმეს ახალგაზრდა აქტივისტსა და ბლოგერზე თავდასხმა. ამასთან, როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა მალალა იუსაფსაის ექიმებმა, ისინი ყურადღებით აკვირდებიან პაციენტის მდგომარეობას იმის დასადგენად, საჭიროა თუ არა მისი საზღვარგარეთ გაგზავნა. თალიბანის წევრის თავდასხმის შედეგად დაჭრილ გოგონას ქირურგებმა ატყვია ყელიდან ამოუღეს, მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ავღანეთის უსაფრთხოებაზე მსჯელობენ ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები ბრიუსელში დაგეგმილ ორდღიან შეკრებაზე. მინისტერიალის ყურადღების ცენტრშია ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებისა და არმიის შემდგომი წვრთნის პროცესი, რომლის დაწყება გადაწყდა იმის გამო, რომ ნატოს ყველა წევრი სახელმწიფო 2014 წლის ბოლოს შეწყვეტს საბრძოლო ოპერაციას. ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრას ემთხვევა გახშირებული თავდასხმები ნატოს ინსტრუქტორებზე, რაც კოალიციის მზარდ შეშფოთებას იწვევს. ამა წლის განმავლობაში საერთაშორისო კოალიციის 50-მდე ჯარისკაცი დაიღუპა თავდასხმებში, რომელიც ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებში ჩანერგილმა ექსტრემისტებმა და მათმა თანამგზნობებმა განახორციელეს. ამავე დროს გაეროს წარგზავნილმა ავღანეთში იან კუბიშმა უარყო ვარაუდები, თითქოს კოალიციური ჯარების გასვლის შემდეგ ავღანეთს კატასტროფა ემუქრებოდეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რაც კონგრესის მიერ დამტკიცებული და მის მიერვე ხელმოწერილი ირანის წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედებას ითვალისწინებს. სანქციების მიზანია აიძულოს ირანის შეწყვიტოს ბირთვული იარაღის პროგრამაზე მუშაობა. ირანი კი ამტკიცებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ სამშვიდობო მიზნებს ემსახურება. თეთრი სახლის უშიშროების საბჭოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ტომი ვიტორმა აღნიშნა, რომ გაძლიერებული სანქციები ხელშესახებ და მძლავრ შედეგებს მოიტანს. კონგრესის მიერ აგვისტოში მიღებული ახალი სანქციები უგზალავს როგორც ფიზიკურ, ისე იურიდიულ პირებს ირანთან ყოველგვარ ფისკალურ ურთიერთობას და თეირანთან ნებისმიერი სახის თანამშრომლობას ირანული ნავთობისა და გაზის ტრანსპორტირების საკითხში. 2012 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატებად ქიმიის დარგში ორი ამერიკელი მკვლევარი, რობერტ ლეპკოვიცი და ბრაიან კობილკა დასახელდნენ. მეცნიერებს უმაღლესი ჯილდო მიენიჭათ ქეტა ფაზის რეცეპტორების გამოკვლევისათვის. აღნიშნული ცილები ქსოვილებს შორის სიგნალების გადაცემაში მონაწილეობდნენ. მანამდე ნობელის სტოკჰოლმის კომიტეტმა კიდევ ორი ლაურეატის ვინაობა გამოავლინა. 2012 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატები ფრანგი და ამერიკელი მეცნიერები სერჟ არუში და დევიდ უაინტედი გახდნენ კვანტური ოპტიკის დარგში გაწეული სამუშაოსათვის. ახლა კი ცნობები საქართველოდან. დღეს პატიმრობიდან გათავისუფლდა შინაგან საქმეთა მინისტრობის კანდიდატის ირაკლი ღარიბაშვილის სიმამრი პოლიციის გენერალი თამას თამაზაშვილი. იგი 2011 წლის ოქტომბერში დააკავეს იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვის ბრალდებით და 3 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯეს. გდანის საპატიმროსთან შეკრების ჟურნალისტებს თამას თამაზაშვილმა განუცხადა, რომ იგი პოლიტიკური პატიმარია.
მე ყოველთვის ველოდი განთავისუფლოს, იმიტომ რომ მართალი კაცი ვიღავი, ავტომატი ჩამიდის. ხოდა თქვენ კარგად ის როგორ ააპიარეს და თითქოს გამტაცებელი ვიყავი, თითქოს ნარკოტიკებში ვიყო, ყველაფერი ტყუილი. არავით არის პოლიტიკური აგარიშვორება არ იქნება, ეგ ამორჩევა.
პატიმრობიდან თამას თამაზაშვილის გათავისუფლების ოფიციალური საფუძველია საპროცესო შეთანხმება, რომელიც უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატამ 9 ოქტომბერს დაამტკიცა. იუსტიციის მინისტრობის კანდიდატი თია წულუკიანი იურისტ დავით ჯანდიერთან ერთად შეხვდა მინისტრის მოადგილეს თინა ბურჯალიანს და ადამიანური რესურსების დეპარტამენტისა და ეკონომიკური სამსახურის ხელმძღვანელებს. თია წულუკიანმა ასევე აღნიშნა, რომ მის ხელთ არსებული ინფორმაციით მინისტრი ზურაბადეიშვილი ფრანკფურტში იმყოფება სავარაუდოდ შვებულებაში. თბილისში უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის შექმნის თაობაზე თბილისის მერის გიგი უგულავას ახალი ბრძანების გამო დღეს განმარტება გავრცელა. დედაქალაქის მერია მისი იურიდიული სამსახურის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ სამსახური, რომელიც უზრუნველყოფს მერიის საკუთრებაში არსებული ობიექტების, მათ შორის ბაღებისა და სკვერების დაცვას, ახალი სამსახურია და იგი მიზნად ისახავს დაიცვას ობიექტები და დაზღვნოს თანხა, რომელიც ამ მიზნით იხარჯებოდა.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს შევეცდებით გავარკვეთ თბილისში უსაფრთხოების საგანგებო საქალაქო სამსახურის შექმნის მიზეზებში.
ჩვენ არ ვიცით ეს სამსახური როგორი იმუშავებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თქვადი დაცვის სამსახური ყავს, დაცვის პოლიცია ყავს თავის და აქამდე თუ ეს პარკებში და სკვერებში ეს სამსახური იყო, ეხლა როგორ მოხდება ესენი ერთად იმუშავებენ, თუ აბსოლუტურად ჩანაცვლება მოხდება.
ეს არის მხოლოდ ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელიც უკავშირდება თბილისში უსაფრთხოების საგანგებო სამსახურის შექმნას. ვისაუბრებთ საქართველოში მოსალოდნელ ამნისტიაზე და შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ფოთიდან, იქ პორტში დასაქმებულების საპროტესტო აქციას.
ხალხი აი როგორც მონები აი ისე ვართ რა.
7 თვე საერთოდ უხელფასოდ გვიმუშავეთ. რა არის აბა ტრაფიკინგი, სხვა თუ არაფერი.
ჩვენ ვაგრძელებთ ისევ ამაქსიმას, სანამ ჩვენი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება.
ქვეს ყურადღებას მივაპყრობთ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებას, რომლის 21 რაუნდიც დღეს დაიწყო. მას ესწრებიან საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული ქართული ოცნების წარმომადგენლებიც. მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან საუბარი შეეხება ქართული ტელემედიის მოსალოდნელ მეტამორფოზას. საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ტელეკომპანიების ნაწილი ალაპარაკდა ფორმატის შეცვლაზე.
თუკი გადასხვაფერება ხდება ქართული მედია ლანდშაფტზე, განსაკუთრებით ახლა ვლაპარაკობ პირველ რიგში ასაკურთხევლო ტელევიზიებს, ძალიანაც კარგი, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ უაღრესად რთული პრობლემებია, ძალიან დარია დონე.
ფსევდონიუსი არავისარ ჭირდება დღეს საქართველოს.
აი რა გჭირდება დღეს, მოდით ასე
ჩამოვაყალიბოთ. აი ის, რომ მოკლევითი მასალები იყოს, რეალურად მოკლევითი მასალები იყოს და არა იმან თქვა და ამან თქვა.
გამოახმაურებით ასე ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღეს, ის დღეს 10 ოქტომბერს აღინიშნება მსოფლიოში.
ძალიან ხშირად ადამიანებმა არ იციან, რომ მათ დეპრესია აქვს. მათ მეტი ცოდნა ექნებათ, რა არის დეპრესია, რა სიმპტომებია, დროულად მიმართავენ სამკურნალო დაწესებულებებს.
დაუბრუნდებით რუსეთში პანკ ჯგუფ პუსი რაიოტის წევრების გასამართლების საკითხს. ბოლოს მოისმენთ ფოლკლორულ მუსიკალურ პროგრამას. დღეს ის ეძღვნება დიდ პიანის თელონიუს მონკს. 10 ოქტომბერი მისი დაბადების დღე იყო. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თბილისის მერის გიგი უგულავას ბრძანებით უახლოეს მომავალში შეიქმნება უსაფრთხოების სპეციალური საქალაქო სამსახური. ეს ახალი სამსახური დებულების მიხედვით არის თბილისის მერიის სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უზრუნველყოფს თბილისის მერიის ობიექტების, ქალაქში არსებული ბაღების, პარკების და სკვერების, თბილისის მერიისა და საგრებულოს ადმინისტრაციული შენობების უსაფრთხოებას და სამსახურის კომპეტენციაში შემავალი სხვა საკითხების მოგვარებას. სამსახურის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე და სამსახურის შექმნის სავარაუდო პოლიტიკურ კონტექსტზე ახლა შეიტყობთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
დედაქალაქის მერიის უსაფრთხოების სამსახურს საჭიროების შემთხვევაში თავად თბილისის მერის, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარისა და სხვა თანამდებობის პირების პირადი უსაფრთხოების დაცვაც მოეთხოვება. ამას გარდა სამსახური თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს ისეთ ფუნქციებს, როგორებიცაა თბილისის მერიის ობიექტებში თუ მერიის და საკრებულოს ადმინისტრაციულ შენობებში არეულობების ან სხვა სახის სამართალდარღვევის აღკვეთის მიზნით სწრაფი რეაგირების მოხდენა. მერიის ორგანიზებით გასამართი ღონისძიებების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, თბილისის მერისთვის დასაცავ ობიექტებზე უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაციის წარდგენა და სხვა. თბილისის მერიის უსაფრთხოების სამსახური დედაქალაქის ბიუჯეტიდან ფინანსდება. სამსახურის უფროს თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს თბილისის მერი. თბილისის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის სახით ხომარ ყალიბდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ალტერნატიული სტრუქტურა ადგილობრივ დონეზე. ამ საკითხზე თავისი მოსაზრება აქვს თბილისის საკრებულოს ქრისტიან დემოკრატ წევრ ჯაბა სამუშიას, რომელიც დარწმუნებულია, რომ სამსახურის სტრუქტურულ დუბლირებას გამოიწვევს.
ბაქამდე ამას ახორციელებდა ცენტრალური ხელისუფლება და ცენტრალური ასე ვთქვათ ორგანოები, როგორც იყო სახელმწიფო დაცვის სახელმწიფო სამსახური, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებული ორგანოები და დღეს ფაქტობრივად მსგავსი ფუნქციით იქნება უკვე მერიის დონეზე სამსახური. ამიტომ ამას შეიძლება გამოიწვიოს სახელმწიფო შტოებს შორის დუბლირება, რაც ძირადად მე მიმაჩნია დაუშვებლად. ეს ერთი და მეორე მსგავსი გადაწყვეტილება მიმაჩნია, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან შეუთანხმებლად არ უნდა განხორციელდეს.
აღნიშნავს საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე ჯაბა სამუშია, თუმცა მეორეს ხრივ ამბობს იმასაც, რომ თბილისის მერ საკრებულოსთან მიმართებაში დედაქალაქის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის თავისივე ბრძანების ძალით შექმნით კანონი არ დაურღვევია. თავისუფლი ყოფილი საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ავთანდილ დემეტრაშვილი განმარტავს, რომ არც კონსტიტუციურ გადაცდომასთან გვაქვს საქმე.
არავით არ კონსტიტუციის დაღვევა აქ არ არის. კონსტიტუციაში არცად არ წერია, რომ არ შეუძლია ადგილობრივ თვითმმართველობას შექმნას თავისი უსაფრთხოების სამსახური. მისი უფლება არის თავისი ბიუჯეტიდან და ასეთი რაღაცა შექმნას. მე არ ვიცი პოლიტიკური მიზა შეწონილობის თვალსაზრისით როგორ არის, მაგრამ კონსტიტუციის დაღვევა აქ არ არის.
რაც შეეხება პოლიტიკურ მიზანშეწონილობას, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანახმად, თუ ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებებს მივაქცევთ ყურადღებას და მხედველობაში მივიღებთ იმას, რომ თბილისის მერის ბრძანება უკვე ტენდენციის ნაწილია და ეწერება იმავე კონტექსტში, რაშიც პრეზიდენტის ბოლოდღეების ბრძანებულებები, მაშინ მრავალი კითხვა იჩენს თავს. მაგალითად, რატომ გახდა საჭირო დედაქალაქის უსაფრთხოების საქალაქო სამსახურის შექმნა არჩევნების შემდგომ პერიოდში, როცა ხელისუფლება ცენტრალურ დონეზე იცვლება და რამ მოცემულობამ განაპირობა ზემოხსენებული სამსახურის აუცილებლობა მაინც და მაინც ახლა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე ყურადღებას ამახვილებს ასევე იმაზე, არის თუ არა თანხვედრაში ახალი სამსახურის ფუნქციები თვითმართველობის შესახებ ორგანულ კანონთან. მისი განმარტებით, კანონის თანახმად თვითმართველი ერთეულების უფლებამოსილებაში არ არის ჩამონათვალი, რომელიც მერიას მისცემდა ისეთი სამსახურის შექმნის უფლებას, რომელიც მაგალითად თუნდაც საჭიროების შემთხვევაში იზრუნებდა მერისა და საკრებულოს თავმჯდომარის უსაფრთხოებაზე. ან რას ნიშნავს თუნდაც ეს საჭიროების შემთხვევა, კითხულობს სულხან სალაძე და მერის ბრძანებისა და დებულების კიდევ ერთ ბუნდოვანებაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ჩვენ არ ვიცით ეს სამსახური როგორი იმუშავებს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თქვენი დაცვის სამსახური ყავს, დაცვის პოლიცია ყავს თავის და აქამდე თუ ეს პარკებში და სკვერებში ეს სამსახური იყო, ეხლა როგორ მოხდება ესენი ერთად იმუშავებენ, თუ აბსოლუტურად ჩანაცვლება მოხდება ამ სამსახურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახურის სტრუქტურის, მერის საქალაქო სამსახურის მიერ. ანუ ეს არის საკითხები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიგოს. თუ კი არ მოხდება სრული ჩანაცვლება, მაშინ ბუნებრივია ჩდება კითხვა, რა შეიძლება ორი სამსახური ერთდროულად თბილისის მერიას.
აღნიშნული სამსახური გიგი უგულავას არ დაიცავს მერის უსაფრთხოებაზე დაცვის სპეციალური სამსახური ზრუნავს. განმარტავს კითხვების პასუხად თბილისის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი ირაკლი აბესაძე, რაც შეეხება უშუალოდ მერიის საკუთრებაში არსებული ობიექტების დაცვას.
აქამდე მერის საკუთრებაში არსებული ქონების დაცვა ხორციელდებოდა სახელმწიფო შეზღუდვის ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც იყო გაფორმებული დაცვის პოლიციასთან, ანუ ხდებოდა თანხების გადახდა დაცვის პოლიციისთვის, რათა მათ შეესრულებინათ აღნიშნული ფუნქცია. ახლა კაცილებით, ნაკლები თანხებით, თუ კი ჩვენი სტრუქტურული ერთეული და ჩვენი თანამშრომლების საშუალებით მოვახდენთ დაცვას, მოგვეცემა საშუალება, რომ თანხების მნიშვნელოვანი დაზოგვით განვახორციელოთ ეს ფუნქცია.
ახალი სამსახურის თანამშრომლებს ირაკლი აბესაძის განმარტებით იარაღის დარების უფლება არ ექნებათ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზას ყოველთვიური გადაცემა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ახლა კი თქვენს ყურადღებას რამდენიმე წუთით ფოთს მივაპყრობთ. იქ გრძელდება პორტში დასაქმებულების საპროტესტო აქცია. მის მიზესებს და ზოგადად აქციაზე ახლა გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი თეა აბსარიძე.
საპროტესტო აქციის მესამე დღეს ფოთის პორტის ტერიტორიაზე 200-ზე მეტი მუშამოსამსახური ამ დრომდე გაფიცულია. ისინი მედიის წარმომადგენლების თანდასწრებით APM ტერმინალსის ადმინისტრაციასთან შეხვედრას ითხოვენ. გარდა ამისა, აქციის მონაწილეები სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებას, შესაბამის შრომით ანაზღაურებას და ჯანმრთელობის დაზღვევას ითხოვენ.
ხალხი აი როგორც მონები აი ისე ვართ რა.
7 თვე საერთოდ უხელფასოდ გვიმუშავეთ რა. რა არის დაბა ტრაფიკინგი, სხვა თუ არაფერი.
ჩვენ ვაგრძელებთ ისე ვამაქსიმა, სანამ ჩვენი მოთხოვნები არ დაგმაღობიზდება.
გამოდენიმეჯერ ჩვენ ადმინისტრაციას მიმართეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და არანაირი მოკრადღება ჩვენს მიმართ არ ყოფილა.
ბრიგადის აზრი ასეთი არის, რომ ჩვენ ამ მოწაობას წვეთ და სანამ ჩვენი დაკმაყოფილება არ იქნება შეთანხმებული, მანამდე ვიქნებით 100.
აქციის მონაწილეებთან შესახვედრად პარლამენტის წევრი ფოთის მაჟორიტარი ეკა ბესელიაც მივიდა.
რადგან ეს ადამიანები ასე წუხა, მე ვალდებულად ვთვლი თავს, რომ მოусმინო კიდეც და დავეხმარო იმაში, რომ პირდაპირ შეხვედრა შედგეს ნავსადგურის ადმინისტრაციასთან, ხელმძღვანელობასთან და ვალდებულებები, რომელსაც აიღებენ ისინი თავიანთ თანამშრომლებთან, დროებითთან თუ მუდმივთან, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს ვალდებულებები შესრულდეს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არ დაირღოს არავის უფლება. ეს არის ჩემი საზრუნა.
აქციის მონაწილეებს დღეს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე დოდო მექვაბიშვილი შეხვდა. APM ტერმინალსის თანამშრომელთა მოთხოვნებს ის საფუძვლიანს უწოდებს და მათ სოლიდარობას უცხადებს.
გვინდა რომ გავარკვიოთ სიტუაცია რა ხდება აქა და ბოლომდე დაუდგეთ ამ ხალხს გვერდით, ნამდვილად ირღვევა ამათი შრომითი უფლებები და ჩვენ კანონის შესაბამისად ყველანაირად დავაკვალიანებთ ამ ხალხს, როგორ შეიძლება მათი უფლებების დაცვა. და არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენ შემოგვიერთდეს ჩვენი სხვა პროფკავშირული ორგანიზაციების სოლიდარობის ნიშნად.
აქციის მონაწილეები ირწმუნებიან, რომ მათი საპროტესტო აქცია კიდევ უფრო მრავალრიცხოვანი გახდება. APM ტერმინალსის ადმინისტრაციიდან აქციის მონაწილეებს ჯერ არავინ შეხვედრია. თეა აბსარიძე, რადიო თავისუფლება, ფოთი.
გადაცემას ახლა საქართველოში მოსალოდნელი ამნისტიის თემით ვაგრძელებთ. მერვე მოწვევის პარლამენტი შეკრებისთანავე აპირებს ამნისტიის შესახებ კანონის მიღებას. სამი შესახებ ღიად აცხადებენ არჩევნებში გამარჯვებული ქართული ოცნების ლიდერები, რომელთა თქმითაც კანონპროექტის ძირითადი ნაწილი უკვე შეთანხმებულია კოალიციაში შემავალ სუბიექტებთან. ამას გარდა ახალი ხელისუფლება აპირებს ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების გათავისუფლებასაც. ჯიმშერ რეხვიაშვილი დეტალებით.
საქართველოს სახელმწიფო ჰუმანიზმის პრინციპებიდან გამომდინარე, ერთჯერადი, დროებითი და განსაკუთრებული ღონისძიების სახით საზოგადოებრივი საშიშროების გათვალისწინებით ამ კანონის საფუძველზე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან და სასჯელის მოხდისგან ათავისუფლებს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულებში ეჭმიტანილ, ბრალდებულ, განსასჯელ და მსჯავრდებულ პირებს. ასეთია ამნისტიის შესახებ საქართველოს კანონის სტანდარტული შესავალი. ორიგინალურია მხოლოდ მუხლების ჩამონათვალი. კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის სოზარ სუბარის თქმით, ამნისტია არ შეეხება ორგანიზებულ და სხვა ძიმე დანაშაულს.
ამნისტია აუცილებელია, ამაზე ნამსჯელები გვაქვს გუნდში, კანონპროექტი უკვე შემუშავებულია, ზოგადად ეს უნდა შეეხოს ალბათ ეკონომიკურ ტიპის დანაშაულებს, ისეთ დანაშაულებს და ისეთ დამნაშავებს, რომელთა გამოშვება საზოგადოებრივ წესრიგს არ შეუქმნის საფრთხეს.
ამნისტიის შესახებ კანონზე იმუშავებს მერვე მოწვევის პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი. კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია, რომელიც პროცესში კოლეგა დეპუტატების გარდა სამოქალაქო საზოგადოების ჩართვასაც აპირებს.
ვაპირებ, რომ ძალიან სწრაფად და მოკლე დროში უფლებადამცველების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად ექსპერტთა საბჭო შევქნა, რომელთან ერთად ვაპირებ ამნისტიის შესახებ კანონპროექტის მომზადებას, მათთან ერთად ვაპირებ იმ სამართლებრივი მექანიზმების შექმნას, რომელიც შესაძლებელს გახდეს პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანების გათავისუფლებას.
პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანების გათავისუფლების აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ ადგილობრივი უფლებადამცავი ორგანიზაციებიც, მათ შორის ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი, რომლის ხელმძღვანელის უჩან ანუაშვილის თქმით, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებული ზოგადი კრიტერიუმების მიხედვით საქართველოში 150-მდე პოლიტპატიმარია.
საუბარია იგივე ახალგაზრდულ ორგანიზაციებზე, თუნდაც იგივე მელორ ვაჩნანძეზე, ლევან გოგიჩაიშვილზე, კივეშოთა იამანიძეზე და სხვა ახალგაზრდულ ლიდერებზე, რომლებიც იყვნენ გამორჩეული იმით, რომ ისინი ფაქტიურად ახალგაზრდობას უკეთებდნენ მობილიზებას და სხვადასხვა აქციებს. არის ასევე გარკვეული ჯგუფი, ეგრეთ წოდებული მძევლები, როდესაც მოქალაქეები დაუშვათ არიან დაკავებული მათი ოჯახის წევრების აქტიური საზოგადოებრივი ან პოლიტიკური საქმიანობის გამო, როგორც ეს მაგალითად ქალბატონი ნორა კვიციანი, რომელიც ფაქტიურად მისი ძმის ნაცვლად იქნა დაკავებული.
თუმცა საქართველოში პოლიტპატიმართა არსებობას უარყოფენ მოქმედი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ამოსაზრებას გარკვეულწილად იზიარებს არასამთავრობო ორგანიზაციის თავისუფლების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მელაძე, რომელსაც საქართველოში 150 პოლიტპატიმრის არსებობა წარმოუდგენლად მიაჩნია.
ძალიან დიდი რიცხვია, როგორც წესი პოლიტპატიმართა როდესაც ლაპარაკობენ, ყველაზე ცუდ დიქტატურაშიც კი ლაპარაკობენ 5-6 მაქსიმუმ 100 ადამიანს. ეხლა აქ 100-150 ძალიან საინტერესოა და გამოქვეყნდეს ამ ადამიანების საქმეები. მე მგონი საზოგადოებას უფლება აქვს იცოდეს რა დანაშაულებია ამ ადამიანების ბიოგრაფია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრზე ყოფილა განცხადება, რომ არის პოლიტპატიმარი და მერე აღმოჩენილა, რომ არის რაღაც კონკრეტული დანაშაული, რაში ამ ადამიანს მიუძღვის ბრალი. ხო, არის ხულიგნობიდან დაწყებული, ვიღაცის ჯანმრთელობის დაზიანება და კონების დაზიანება და ასე შემდეგ.
საქართველოსთან მიმართებით ტერმინ პოლიტპატიმარს არ იყენებს საერთაშორისო უფლებადამცავი ორგანიზაცია Human Rights Watch, რომლის მკვლევარის გიორგი გოგიას თქმით, ორგანიზაცია განიხილავდა პოლიტიკური მოტივით დაპატიმრებული პირების არსებობის შესაძლებლობას, როცა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის ხარვეზებზე მსჯელობდა.
ამბობთ, რომ იქნება გამომდინარე, რომ ეს კანონი არ გვევს საერთაშორისო სტანდარტებს და შესაბამისად ხშირად ის გამოიყენებოდა ხელისუფლების მიერ პოლიტიკური მოტივებით და ანუ ხდებოდა აქტივისტების თუ პროტესტანტების დაკავება. მაგრამ როგორცაც ეთქვა ეს ტერმინი, როგორცაც პოლიტიკური პატიმრები ჩვენ არ გამოგვიხენებია.
თუმცა არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლებს, მათ შორის იუსტიციის მომავალ მინისტრს თია წულუკიანს, ეჭვიარება, რომ ბევრი პატიმარი ახალი ხელისუფლების ისგან სამართლიანობის აღდგენას ელოდება. ვინ არიან ისინი?
ზის, მაგრამ არ ჩაუდენი, ან ზის, მაგრამ ბრალი ვერ დაუმტკიცდა, ან ზის, მაგრამ არაადეკვატურად მაღალი სასჯელი აქვს მისჯილი. ამ ადამიანებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხვედრი უნდა შეუმსუბუქოთ, აღვადგინოთ მათი დარღვეული უფლებები, ვინც უკანონო პატიმარია, რა თქმა უნდა, მათი საქმეები ძალიან მოკლე ვადაში უნდა გადაიხედოს, რომ მათ დატოვონ საპატიმროები.
საპატიმროებს ასევე დატოვებენ ამინისტიით გათავისუფლებული პირებიც, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, რომელ მუხლებს მოიცავს კანონი. არადა თავისუფლების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორის გიორგი მელაძის თქმით, სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი, რადგანაც ამინისტია, როგორც პოლიტიკურ სამართლებრივი ინსტრუმენტი, დიდწილად განსაზღვრავს დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის პოლიტიკას.
ანუ როგორია დამოკიდებულება სახელმწიფოს საზოგადოებების ნაწილის მიმართ, რომელმაც რაღაცა დაარღვია, იწყნარებს მათ თუ არ იწყნარებს? ხო, ეს არის პოლიტიკური თემა, პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე ეს გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული და თუ რაღაც ამინისტიას მიიღებს ეს თავრობა, ძალიან საინტერესო იქნება ამის მონიტორინგი, ანუ რას ჩათვლის ის შეწყნარებულ დანაშაულად. იმიტომ რომ ჯერ არ ვიცი, შეიძლება მან ჩათვლოს ფინანსური მაქინაციები და გამოუშვას ის ადამიანები, ვინც ფინანსურ მაქინაციებში იყვნენ ბრალდებული. შეიძლება მან ჩათვალოს წვრილმანი ხულიგნობები, ქურდობები, დატაცება, ძარცვა, ყაჩაღობა, ყველაფერს უნდა შევხედოთ და ვნახოთ რა მოხდება.
ამბობს თავისუფლების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მელაძე. მისი მოსაზრებები მოისმინეთ სიუშეტში, რომელიც საქართველოში მოსალოდნელ ამნისტიასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჟენევაში მიმდინარეობს საერთაშორისო მოლაპარაკებების 21 რაუნდი, რომელსაც საქართველოს მხრიდან წარმოდგენილი არიან როგორც ჯერ ისე მოქმედი, ასევე ახლად არჩეული ხელისუფლების წარმომადგენლები. 10 ოქტომბერი საინფორმაციო სესიას ეთმობა, ხოლო 11 ოქტომბერს დაგეგმილია ტრადიციული დისკუსიები ორი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში. როგორია პროცესის მონაწილეების მოლოდინი, ვის როგორ ესმის ტერმინი კონფლიქტის მხარე და შეიცვალა თუ არა ხედვები ყველაზე პრობლემურ საკითხთან, ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმებასთან მიმართებით. ამის გარკვევას ჩვენი კოლეგა ლელე კუნჯულია შეეცადა.
ვინც არ უნდა მოვიდეს საქართველოს ხელისუფლებაში, ყოველას ერთი ოცნება აქვს: დაიბრუნოს აფხაზეთი თავის წიაღში. უთხრა ჟურნალისტებს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალექსანდრე აქვაბმა 10 ოქტომბერს სოხუმში გამართულ პრესკონფერენციაზე და იქვე აღნიშნა, რომ ეს აზრი მას თბილისში მომავალი მინისტრების მიერ გაკეთებულმა ცალკეულმა განცხადებებმაც განუმტკიცა. ამ წრილში ალექსანდრე აქვაბი მომავალი სახელმწიფო მინისტრის რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილის მოსაზრებებზე აკეთებს აქცენტს, რომლის მიხედვითაც საქართველო აფხაზეთის მხარესთან აღიარებს ის გარდა ყველა საკითხის განხილვას აპირებს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტს კი საერთოდ არ წარმოუდგენია, თუ რაზე შეიძლება ასეთ შემთხვევაში ლაპარაკი, როცა დამოუკიდებლობა აფხაზეთისთვის ყველანაირ კეთილდღეობაზე მაღლა დგას.
საფრთხე ჩვენ ყოველთვის თან გვდევს, მოვა ხელისუფლებაში ივანიშვილი თუ სხვა ვინმე. თუ კი ივანიშვილი მდიდარი ადამიანია, დახარჯოს თავისი კაპიტალი საკუთარი ხალხის საკეთილდღეოდ. ჩვენ კი ჩვენ სამშობლოში ვცხოვრობთ. ჩვენ გვაქვს ჩვენი სახელმწიფო, საზღვრები, რასაც ჩვენ თავად ვიცავთ. თუ კი ჩვენთან საუბარი უნდათ როგორც კარგ მეზობლებს, ჩვენ ამისთვის მზად ვართ. მაგრამ თუ კი ჩვენთან სხვანაირად ლაპარაკს გადაწყვეტენ, მათ არაფერი გამოუვათ.
მართალია, ალექსანდრე ანქვაბი უშალოდ არ მონაწილეობს მოლაპარაკებათა 21 რაუნდში, მაგრამ მისი სიტყვებით ალბათ იულად ვივარაუდებ, თუ რა განწყობით ჩავიდნენ სოხუმის წარმომადგენლები ჟენევაში. მათ მსგავსად თბილისთან ლაპარაკს მხოლოდ მეზობლის რანგში აპირებს ცხინვალიც და ეს 9 ოქტომბერს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით სანაკოევმაც აღნიშნა. ჩვენ პირველ რიგში შევეცდებით მიმახციოთ იმას, რომ საქართველომ აღიაროს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა და ჩვენ ამ ქვეყანასთან დავამყარებთ კეთილმეზობლურ ურთიერთობას, რაც ყოველთვის ჰქონდა მიზნად დასახული, თქვა სანაკოევმა, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობს ჟენევის მოლაპარაკებების ამ რაუნდში. 9 ოქტომბერს ერთობლივ პრესკონფერენციაზე სანაკოევს სრულად უჭერდა მხარს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი. რაიმე სახის მოლაპარაკებების გამართვას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ბედზე ჩვენ არ ვაპირებთ, არც საქართველოსთან, არც სხვასთან, რადგანაც ამ რესპუბლიკების ბედი უკვე გადაწყდა მათი ხალხების მიერ, რომლებაც დამოუკიდებლობა აირჩიეს, თქვა ლავროვმა 9 ოქტომბერს. თუმცა ასეთი მიდგომა ძველი ხელისუფლების მსგავსად მიუღებელია ახლადარჩეული ხელისუფლებისთვისაც საქართველოში. ერთადერთი რადათმობაზეც ამ ეტაპზე შეიძლება საუბარი, ეს კონფლიქტის მხარის განსაზღვრას უკავშირდება. ძველი ხელისუფლება სასტიკად წინააღმდეგია, მაგრამ ახალი ხელისუფლება მაინც მზად არის, რომ რუსეთის ნაცვლად კონფლიქტის მხარედ უშუალოდ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ცნოს. თუმცა ეს იმ შემთხვევაში, თუ კი მხარეები ამ ყველაფერს აღიარებისკენ გადადგმულ ნაბიჯად არ მიიჩნევენ.
ჩვენ ასაკურველი ამ თემაზე ვერ შევთანხმდებით თუ მხარეებში, მაგალითად ან აფხაზური მხარე, ან ოსური მხარე იგულისხმებს იმას, რომ ჩვენ დამოუკიდებელ სახელმწიფოსთან გვაქვს საუბარი.
საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნების წარმომადგენელმა მომავალმა დეპუტატმა გია ვოლსკიმ ეს კომენტარი 9 ოქტომბერს ჟენევაში გამგზავრების წინ გააკეთა და იქვე გამოთქვა იმედი, რომ აფხაზებთან და ოსებთან საუბრის თემებისა და შეხების წერტილების გამონახვა სავსებით შესაძლებელი იქნება. გია ვოლსკის მსგავსად ჟენევაში ნიადაგის მოსასინჯად გაემგზავრა პაატა ზაქარიაშვილიც. მომავალი სახელმწიფო მინისტრისთვის რეინტეგრაციის საკითხებში ცხადია, რომ როცა ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების თბილისთან გაფორმებაზე ლაპარაკობენ, აფხაზურ და ოსურ მხარეებს უსაფრთხოებაზე მეტად სტატუსის თემა აწუხებთ. ზაქარიაშვილის თქმით, მშვიდობაზე ლაპარაკი შეიძლება, მაგრამ ცხადია აღიარების გარეშე.
ჩვენ კაფეს და სასახადო უნდა უსაფრთხო. საქართველო არაპირებს ომის განახლებას, ამაზეა გაკეთებული განცხადება. თუ სხვა რეგიონები და გინდათ, რომ მეტი გარანტიები და ხელმოწერა, მაშინ გამეხილოს ტექსტი და პირველ რიგში და მეორე რიგში ვინაცავს ხართ ამას. ჩვენ ჩვენს მიერ აღიარებული არ ახართ. ჩვენ ხარ ჩვენთვის კონფლიქტის მხარე. ჩვენ ზათავართ მოაწეროთ ყველა ხელი როგორც კონფლიქტის მხარესთან. ჩვენ თუ გინდათ რომ ხელი მოაწეროთ როგორც საფრთხე ოსეთმა, ჩვენ ამაზე არ დავახვით, იმიტომ რომ აღიარებული არ ახართ.
ასეთი იყო წინასწარი განწყობები, ხოლო საბოლოო დასკვნების გამოტანის საშუალება ანალიტიკოსებს სავარაუდოდ 11 ოქტომბერს მიეცემათ, მას შემდეგ რაც ჟენევაში მოლაპარაკებათა 21 რაუნდი დასრულდება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კლიკაძე.
საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International რუსეთის სასამართლო ხელისუფლებას მოუწოდებს გაათავისუფლოს პუსი რაიოტის სამივე წევრი. როგორც ცნობილია, დღეს სააპელაციო სასამართლომ ერთ-ერთი წევრი ეკატერინა სამუცევიჩი დარბაზიდან გაათავისუფლა, რაც შეეხება დანარჩენ ორს, კერძოდ ნადეჟდა ტოლოკონიკოვასა და მარია ალიოხინას, მათ მიმართ ორწლიანი საპატიმრო სასჯელი სასამართლომ დატოვა ძალაში. ადვოკატები აპირებენ, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გაასაჩივრონ სააპელაციო სასამართლოს დადგენილება. ბარაკ ობამამ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა განკარგულებას, რაც კონგრესის მიერ დამტკიცებული და მის მიერვე აგვისტოში ხელმოწერილი ირანის წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედებას ითვალისწინებს. 100 მეტმა ადამიანმა გააპროტესტა თალიბანის წევრის მიერ 14 წლის აქტივისტზე განხორციელებული შეარაღებული თავდასხმა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში. საუბარია 14 წლის მალალა იუსაფზაიზე, რომელსაც თავდამსხმელმა თავში ესროლა ტყვია. გოგონას ამოუღეს ქირურგიული ოპერაციის შედეგად, მისი სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. 2012 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატებად ქიმიის დარგში ორი ამერიკელი მკვლევარი, რობერტ ლეპკოვიცი და ბრაიან კობილკა დასახელდნენ. მეცნიერებს უმაღლესი ჯილდო მიენიჭათ ჯეტა რეცეპტორების გამოკვლევისათვის. აღნიშნული ცილები ქსოვილებს შორის სიგნალების გადაცემაში მონაწილეობენ. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. პატიმრობიდან გათავისუფლდა შინაგან საქმეთა მინისტრობის კანდიდატის ირაკლი ღარიბაშვილის სიმამრი პოლიციის გენერალ თამას თამაზაშვილი, რომელიც 2011 წლის ოქტომბერში დააკავეს იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით. თამაზაშვილი ბრალს არ აღიარებს და იგი საკუთარ თავს პოლიტიკურ პატიმარს უწოდებს.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება საქართველოში 18 საათი და 22 წუთი სრულდება. გადაცემას გავაგრძელებთ თემით ქართული ტელემედიის მოსალოდნელი მეტამორფოზა. ეს გახლავთ ჩვენი გადაცემის თემა, რომელსაც სადისკუსიო მაგიდასთან ვისაუბრებთ. თემა აქტუალურად მივიჩნიეთ, რადგან არჩევნების დასრულების შემდეგ ქართული სატელევიზიო სივრცის ნაწილი ფორმატის შეცვლაზე ალაპარაკდა. ტელეკომპანია იმედი ხურავს გასართობი ტიპის თითქმის ყველა პროგრამას და ავრცელებს განცხადებას საინფორმაციო ფორმატზე გადასვლის თაობაზე. პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი სამაუწყებლო ბადიდან იღებს პოლიტიკური და სოციალური ტიპის ორ გადაცემას. მეტამორფოზა ქართულ ტელემედიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ამ თემაზე სასაუბროდ არიან მიწვეული ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე თამარ კორძაია და ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. საუბარს ნინო თარხნიშვილი უძღვება.
არჩევნების დასრულების შემდეგ ფაქტიურად 2-3 დღეში კეთდება განცხადებები და ეს რიგრიგობით იხურება მთელი რიგი გადაცემები. რისი მანიშნებელი შეიძლება იყოს ეს, აი ამ გადასახედიდან, რომ არჩევნები დამთავრდა, გამოიმარჯვა ოპოზიციურმა გუნდმა არჩევნებში და ხელისუფლებისადმი ლოიალურად განწყობილი არხები, ტელეკომპანიები გადაცემებს ხურავენ.
ყოველ ესეთი ცვლილების მერე ტელევიზიები თავიანთ პოლიტიკას ცვლიან. მთავარი პროცესი როგორ წავა იმას დავაკვირდეთ, იმიტომ რომ თავის დროზე ესე მოხდა, თქვათ იბერის დახურვას რევოლუციის მერე მოხდა, მეცხრარხის მერე დაიხურა თავის დროზე.
თუმცა ხარ არის საუბარი არხების დახურვა.
არა, და რუსთავი ორმოს რა თქმა უნდა თავი რევოლუციის მერე პოლიტიკა შეცვალა და სადმევედი ძალიან კარგად დავინახეთ. ეხლაც ესევე იგივე პროცესი მიმდინარეობს, არასტრუქტურულად ეს არაფერი არ განსხვავდება რაც ხდებოდა ადრე მედიაში, ამიტომ დიდი მედებს ამ პროცესზე მეტ პირადად არ ვამყარებ. პირიქით აქ არის ისევ ძალთა გადანაწილება და როგორი პოლარიზებული იყო მედია, ისეთი დარჩება, უბრალოდ მხარეები შეიცვლება, როგორც ხელისუფლებას შეიცვალა. ეს არის ალბათ ყველაზე სამწუხარო, მაგრამ მე უფრო ფართოდ განვიხილავ ამ საკითხს. არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, შარშან კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიამ წინა საარჩევნო წელს გადაწყვიტა საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებზე დაყრდნენ, რომ თურმე საზოგადოებას პოლიტიკური დებატები და საინფორმაციო გადაცემები კი არა, პრიორიტეტი უნდა იყოს გასართობი გადაცემები. და ამ პრიორიტეტების დამტკიცებას მოყვა ძალიან სერიოზული სამართლებრივი პროცესები, ლიცენზიების გაცემა და ძირითადი აქცენტი ამ შემთხვევაში ყველა ტელევიზიის მიმართ მოდიფიცირებასაც კითხულობდა კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, რომ გადაწყობილიყვნენ ახალ სამაუწყებლო პრიორიტეტებზე. დღეს ეს პრიორიტეტები არ შეცვლილა, ისე უცებ ყველა ტელევიზიას დამოუკიდებლად, კომისიისგან დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებას, რომ თურმე მთავარი არის საინფორმაციო გამოშვებები და მთავარი არის ძირითადი აქცენტი გაკეთდეს საინფორმაციო.
ხო, ანუ განცხადებაც გავრცელდა ხომ
მედიისგან. ხო, ეს ყველა, დიახ, ეს ყველაფერი მეტყვი მოსახელებს სულ სისტემურ აბსურდულობაზე. ჩემთვის ჯერ გაუგებარია, რატომ უნდა დაუდგინოს რომელიმე ტელეკომპანიას, რომელი ღეს უცხებობ რა არის პრიორიტეტი. ამიტომ ფიქრობ, რომ საერთოდ საინტერესოა, რომ გადაიხედო საერთოდ ეს პრიორიტეტები არ დაადგინოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიამ. და ამის აბსურდულობას კიდე მოწმობს ის პროცესები დღეს, რაც მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ყველა ტელევიზიამ ყველასგან დამოუკიდებლად და ალბათ სწორია ისიც, რომ დამოუკიდებლად იღებენ გადაწყვეტილებას მათი განვითარების შესახებ, მათ ამის უფლება აქვთ და უნდა ჰქონდეთ კიდევაც. Უბრალოდ როგორ წავა ამაზე არის საინტერესო დაკვირვება ახლა, რამდენად რეალურად ისინი გააკეთებენ იმას, რასაც საჯაროდ ახმოვანებენ. ანუ ეს მოემსახურება თუ არა იმ მიზანს, რასაც ლაპარაკობენ.
იმედი აცხადებდა თავის ოფიციალურ განცხადებაში, წერდა, რომ ისინი დემოკრატიის სადარაჯოზე დგებიან, ისე როგორც იდგნენ, ხო, ყოველ შემთხვევაში, და რომ მათი მისია იქნება თავისუფალი სიტყვის პატივისცემა და ასე ვთქვათ,
მე თავისუფლებას მივცემ, რომ არ დავითანხო მათამ განცხადებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვატარებდით მონიტორინგს მედია მაუწყებლობის წინა საარჩევნო პერიოდში და მინდა გითხრათ, რომ იმედი რუსთავი ორი ისევე როგორც რეალ ტივი არის რადიკალურად მიკერძოებული ტელევიზიები,
თუმცა
რეალთან დაჩვენებს ტელევიზიის აკვლევები.
რეალ ტივის ხურავს საინფორმაციო გამოშვებებს.
ყოველ შემთხვევაში ასეც გასაოცარი ამბავია. ხო, მე ჩემს აზრით იმ პირველ კითხვას დაუბრუნდები. ეს არის იმის აღიარება, რაც ისედაც ვიცოდით, რომ დაფინანსება ძალიან გაუმჭვირვალე იყო ამ ტელევიზიებისა და ეხლა ოდესაც დაფინანსება აღარ მოდის ისეთი დიდი ტალღა აღარ მოდის თანხებისა, რასაკვირველია მათ გაუჭირდებათ შეინარჩუნონ ის გადაცემები, რომელიც ჰქონდათ. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მომავალში მაინც შევძლოთ, რომ უფრო გამჭვირვალე იყოს ეს დაფინანსებების საკითხი, ისე როგორც მეპატრონეებისა, ნამდვილი მეპატრონეებისა. ამაზე დიდი ხნის განმავლობაში იყო საუბარი, მაგრამ ვერაფრით რეალურად ვერ მოხერხდა ამის გარკვევა და მომავალში აი სწორედ კომუნიკაციის კომისიას თუ რაიმე ფუნქცია აქვს, სწორედ ეს იქნება. თუ კი გადასხვაფერება ხდება ქართული მედია ლანდშაფტის და განსაკუთრებით ახლა ლაპარაკობთ პირველ რიგში ასაკურა ტელევიზიებზე, ანუ ელექტრონულ მედიაზე, ძალიანაც კარგი, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ უაღრესად რთული პრობლემებია, ძალიან დარია დონე. ამ ხრივ მართალი გითხრათ, უახლოეს მომავალში გამოსწორების ძალიან დიდი შანსებს მე ვერ ვხედავ, რადგანაც უბრალოდ სადღაც შეიძლება ერთხელ განთავისუფლო ამ წნეხისაგან ტელევიზიები, მაგრამ ხარისხიანი ჟურნალისტიკა მხოლოდ წნეხისგან განთავისუფლებით რასაკვირველია არ შეიქმნება.
ანუ როგორ უნდა შეიცვალოს მაშინ სიტუაცია, ანუ სათხედავთ მაშინ გამოსავალს? შეიძლება პირველ რიგში კითხვა ისმის ასეთი, მიგაჩნიათ რომ რეალურად შეიძლება რომ დღეს აქედან მოყოლებული გათავისუფდეს ჟურნალისტიკა წნეხისგან, როგორც თქვენ ახსენეთ, სამწუხაროდ ხშირად ისმის, ხო, რომ ჟურნალისტები არ არიან თავისუფალნი, მათ არ შეუძლიათ თავისუფლად კითხვის დასმა. რა შეიძლება რეალურად შეიცვალოს, როდესაც ხელისუფლება იცვლება?
გათავისუფლება ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, მაგრამ აი ჩვენ ხედავთ, აი მიდის ტელევიზიების წილების გადანაწილება და ასე შემდეგ, რაც იმაზე მიგვითითებს, რომ რუსთავი ორი მზე და ასე შემდეგ ყოფილ სახელმწიფოს ჯგუფს უნდა შემდგომშიაც თავისი პროპაგანდის მანქანად გამოიყენოს. როგორც ჩანს, არავინ არაფერებს თავისი გავლენის სფეროების ესე ადვილად დათმობას.
საინტერესო ეს განთავისუფლება კომპლექსური საკითხია და
განთავისუფლება წნეხისგან.
წნეხისგან, ანუ არასოდეს ეს არ მოხდება ზევიდან. ანუ ყველა ხელისუფალ ძალიან ბანალურ რაღაცებს ლაპარაკობთ, ხო? იმიტომ რომ ყოველთვის ყველას სჭირდება მედია. ეს პროცესი აუცილებლად ქვეყნიდან უნდა დაიწყოს, ჟურნალისტებმა უნდა დაიწყოს.
ეს ქვემოდანაც უნდა დაიწყოს, ზემოდანაც არ არის გარკვეული ჩარჩოუ თუ არ შეიქმნა, ძალიან ძნელია რომ თვითონ ჟურნალისტი განთავისუფლდეს თან ისეთ ორგანიზაციაში, როგორც ტელევიზია, სადაც კოლექტიური მუშაობა ხა შეიძლება ადამიანმა დაწეროს ჟურნალში რამე, შეიძლება დაწეროს ბლოგზეც მაგალითად, მაგრამ თუ ის არ გავიდა ტელევიზიით, ეს მაგრამ ტელევიზია თუ არ იქნება თავისუფალი, ტელევიზიაში არ გავა.
ეს კიდე უფრო კომპლექსური
საკითხია,
განთავისუფლება და რა მოქმედულობაში. ანუ ამის პარალელურად
თვითი იმის ცენზურისგან განთავისუფლებაც არის.
ხელისუფლების მხრიდან განთავისუფლებას რა შევხედავ? მაგალითად ჟურნალისტები, როცა მუშაობდი სამედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრში, ჟურნალისტები ეთხოვდნენ ინფორმაციას, ვინ არის საქრის იმპორტიორი საქართველოში. სახელს ეთხოვდნენ. ყველა მიცის, რომ ერთადერთი იმპორტიორი იყო კეზერეშვილი და სახელმწიფო სად არის გაუნთავისუფლება? ცნო, რომ ეს არის კომერციული საიდუმლოება. სახელწოდება ცნო კომერციულ საიდუმლოდ, ვის შემოაქვს შაქარი? აი ეს არის უკვე ჟურნალისტების წნეხის ქვეშ ყოფნა, იმიტომ რომ სახელმწიფომ ყველა ინფორმაცია თავისი ყველა ხელისუფლების შტოში დახურა და იმიტაცია ხდება გამჭვირვალობის და უკვე შეუძლებელია ჟურნალისტი ამ ფარგლებში თავისუფალი იყოს. მე ამ ფარგლებში როცა ჟურნალისტი ფარულ ჩანაწერს აქვეყნებს, უკვე მის პროფესიონალიზმზე იწყებს ასევე ხელისუფლების მხარდამჭერი საუბარს და ჟურნალისტის პროფესიონალიზმს ადგება ზიანი. ამიტომ ეს იმდენად რთული და კომპლექსური საკითხია, რომ ერთ და ორ დღეში მე პირადად ნამდვილად არ მაქვს ამ გადაჭრის ყველაფრის გადაჭრის იმედი.
საზოგადოებრივზე დაიხურა, ყოველ შემთხვევაში ასეთი განცხადებები კეთდება, რომ დაიხურა ორი გადაცემა ვახოსანაიას რეპორტაჟი და ეკა ხოფერიას. ერთი პოლიტიკური ტიპის გადაცემა იყო, მეორე უფრო რაღაც სოციალური ტიპის გადაცემა, სოციალური ტიპის საკითხებს ეძღვნებოდა ძირითადად. როცა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე იხურება ესეთი ტიპის გადაცემები, თქვათ რა ნეგატიური გავლენა შეიძლება იქონიოს ამ საზოგადოებაზე?
საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქ ის არგუმენტი რო შეიძლება ორი პოლიტიკური ток-შოუ, ანუ ის ამბობს რომ პოლიტიკური ток-შოუს გარეშე არ ვტოვებ, არხს არ ვტოვებ ჩემს მაყურებელს, ეს ორი გადაცემა არ მომწონს. როგორც მენეჯმენტს ალბათ აქვს სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღების უფლება საზოგადოებრივ მაუწყებელს, მაგრამ მე როგორც მაყურებელი ხალ დავაკვირდებ, რამდენად უკეთეს პროდუქტს შეთავაზებს აცი საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რამდენად უფრო დაბალანსებული იქნება ის. იმიტომ რომ როდესაც საზოგადოებრივ მაუწყებელი საკუთარ თავს იმართლებს და საკუთარ პოზიციას ამყარებს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნით, სადაც ყველგან ლაპარაკი რო საზოგადოებრივ მაუწყებელი არის საუკეთესო, არა, მე შევასწორებდი ყველაფერი შეფარდებით ეს რომ რეალტივის ჯობია დღეს ბაზარ ეს არ ნიშნავს, რომ ის საუკეთესოა და მართლა ყველაფერს კარგად აკეთებს. ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ უფრო ღრმა დისკუსია წავიდეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხარისხზე და არ მოხდეს მხოლოდ ტონით და ასე ვთქვათ ბალანსით აპელირება და იმის ლაპარაკი, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ძალიან მაგარი. ეს ასე არ არის. და როდესაც ძალიან კარგად იცოდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომ მას აკვირდებოდნენ და მას ჰქონდა პრეტენზია ყოფილიყო უკეთეს, კარგად მუშაობდა. ხა საინტერესო აცი როგორი მუშაობს ის და აცი თუ დაიცავს ამ ხარისხს და კიდე თუ გააძლიერებს ამ ხარისხს. მაგრამ შედეგებზე ჯერჯერ ძალიან
ადრეა საუბარი. ალბათ სრულიად შესაძლებელია ხელმძღვანელობა და არა მხოლოდ ხელმძღვანელობა, არამედ მთელი სტრუქტურები საზოგადოებრივ მაუწყებელს, შედგენა საზოგადოებრივ მაუწყებელი ისე ვერასოდეს ვერ ჩამოყალიბდა რეალურ საზოგადოებრივ მაუწყებლად, როგორც სხვა ფსევდოდემოკრატიული ერთი შეხედვით, მაგალითად, როგორც არის მაგალითად უნივერსიტეტების თვითმმართველობა, რომელიც არის უბრალოდ ახალი კონკავშირის ბუდე. ასეთივე არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მდგომარეობა, რომელიც არასოდეს არ გამხდარა საზოგადოებრივი ტელევიზია, იმართებოდა ყოველთვის ისევე, როგორც სახელმწიფო ტელევიზია ზემოდან და ასრულებდა პირდაპირ დაკვეთებს ხელისუფლების. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოებრივი ტელევიზია მართლაც ჩამოყალიბდა საზოგადოებრივ ტელევიზიას. როგორ შევძლებთ ამას? აი ესეც იქნება ძალიან რთული რასაკვირველი გადასაწყვეტი საკითხი, მაგრამ აუცილებლად გადასაწყვეტია. მე ვიტყოდი, რომ აი თუ კი საზოგადოებრივი ტელევიზია ჩამოყალიბდება ნამდვილ ტელევიზიად, რომელიც მართლა დაბალანსებული იქნება, არა შედარებით, როგორც ზუსტად ითქვა, სხვებთან და რეალტივისთან შედარებით, არამედ მართლაც, მაშინ სხვა ტელევიზიებიც იძულებული იქნებიან მეტ ნაკლებად აი ეს რაღაცა გარკვეული ხარისხობრივი თამასა გაითვალისწინონ. და საზოგადოებრივ ტელევიზიას ამხრივ აქვს უზარმაზარი დიდი ფუნქცია. გაუთავებლად ისმის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, საზოგადოებრივი ტელევიზია საჭირო არა. საზოგადოებრივი ტელევიზია აუცილებელია სწორედ ისეთ ქვეყანაში, როგორიც არის საქართველო, რომელიც დემოკრატია ჯერ არის შემდგარი, რომელიც არის სწორედ ამ დემოკრატიის გზაზე მიმავალი ქვეყანა და ასეთ ქვეყნისათვის აუცილებელია არსებობის კარგი საზოგადოებრივი ტელევიზია. მხოლოდ და მხოლოდ კერძო არხების იმედად ეს ქვეყანა ვერ იქნება ვერავითარ შემთხვევაში.
რა შეიძლება სხვა ტელეკომპანიებს ისინი აცხადებენ, რომ ფაქტობრივად მთლიან ადაპირებენ, გადავიდნენ საინფორმაციო ფორმატზე. რამდენად გაქვთ და არის რეალური მოლოდინი იმისა, რომ ისინი გააკეთებენ ისეთ თქვათ ток-შოუებს, ისეთ გადაცემებს, საინფორმაციო პოლიტიკური თუ სოციალური ტიპის გადაცემებს, რომელიც თქვათ დააკმაყოფილებს საზოგადოების მოთხოვნილებას, ინფორმირებას და ასე შემდეგ, სადაც დაცული იქნება ყოველგვარი ბალანსი და ასე შემდეგ. რამდენად არის ამის მოლოდინი?
ისეთ რა ჯერ მართლა თავიდან კი ვთქვი, რომ ეს ცვლილებასთან დაკავშირებით ალბათ შიდა სტრატეგიული ცვლილებების განხორციელების ლოგიკურია თქო, მაგრამ თუ მხოლოდ ეს საინფორმაციოს ეხება, ძალიან უცნაურია, იმიტომ რომ ნაკლები ინფორმაციის ნაკლები მოთხოვნილება არსებობს და არჩევნებამდე, მაგრამ მათ ეს ასეთი აუცილებლობა და ეს განცდა არცერთ ტელევიზიას არ ჰქონია, იმათ ვინც ეხლა დაიწყო ორგანიზაცია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რო გითხრათ, რომ რომელიმე ტელევიზია გამოირჩევა რაღაც საკითხების სიღრმისეული ანალიზით, ჩვენ მოგეხსენებათ, ვატარებდით არა მარტო თქვათ ფორმალურ მონიტორინგს, არამედ თემების ვსწავლობდით მინდა ეთიკურ თვალსაზრისით და კრიტერიუმებით ვსწავლობდით ზუსტად თემა, რამდენად მოკლევით ხასიათის იყო სიუჟეტი, რამდენად ღრმა იყო მისი ანალიზი და ასე შემდეგ. მე ფიქრობ რომ ტელევიზიებს და ეკლება მაჩვენა მე კი არ ფიქრობ ამ თვალსაზრისითაც აქვს ძალიან დიდი კრიზისი იმიტომ რომ ძალიან იშვიათი იყო როდესაც ტელევიზია აჩვენებდა საკმაოდ სიღრმისეულ კვლევას ამა თუ იმ თემის თუ ისინი ამ ტემპით და ამ სტილით აპირებენ მუშაობის გაგრძელებას ეს არაფერს არ მისცეს ეს ისევ იქნება პროპაგანდა და ფსევდონიუსებს გაგვიკეთებენ და ფსევდონიუსი არავის არ ჭირდება დღეს საქართველოს
აი რა გჭირდება დღეს მოდით აი ესე ჩამოვაყალიბოთ
აი ის რომ მოკლევითი მასალები იყოს რეალურად მოკლევითი მასალები იყოს და არა იმან თქვა და ამან თქვა არა ძალიან დიდი ბუდიში მაგრამ დოკუმენტებზე უნდა იმუშაონ და ცოტა მეტი უნდა გააკეთოს ტელევიზიამ რომ დამაჯერებელი ინფორმაცია მოხდეს
ბუდიში მოხდება ცოტა ჟურნალისტმა უნდა ის დავუს მართლა მუშაობა ეს არ არის მხოლოდ ამ ხოლმე წმეხის ამბავი ეს არის ჟურნალისტის მართლაც უაღრესად დაბალი ხარისხის მუშაობას ეს არ არის მხოლოდ ამ ხოლმე იმის გამო რომ ვიღაცა ამას ხელს უშლის ელემენტარული ცოდნა არ აქვს ხშირად ჟურნალისტ თუ რა მოეთხოვება მას
ჩვენთვის ჟურნალისტებისთვის გასათვალისწინებელი საკითხები პრობლემები წამოჭრეს ისტორიკოსმა ლაშა ბაქრაძემ და ჟურნალისტური ეთიკის ქარდის საბჭოს თავმჯდომარემ თამარ კორძაიამ ქართული ტელემედიის და ზოგადად მედიის მოსალოდნელ მეტამორფოზაზე საუბრისას. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან უმასპინძლა ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა. განაგცობთ სახამოს გადაცემა საქართველოში 18 საათი და 45 წუთია. უკვე 20 წელია ყოველ 10 ოქტომბერს მსოფლიო აღნიშნავს ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღეს. წელს ამ დღის მთავარი თემა და ლოზუნგია დეპრესია, გლობალური კრიზისი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სტატისტიკით მსოფლიოში დეპრესია აწუხებს დაახლოებით 350 მილიონ ადამიანს. კონკრეტულად, საქართველოში არასოდეს შეტარებულა კვლევა რამდენადაა გავრცელებული დეპრესიის პრობლემა, თუმცა სპეციალისტების დაკვირვებით ბოლო 20 წლის განმავლობაში სულ უფრო იზრდება დეპრესიის დაავადებულების რიცხვი. ეკა ქეონიშვილს მოუსმინეთ.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით დეპრესია მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ ტვინის დაავადებად იქცა. 17 ქვეყანაში ჩატარებული საერთაშორისო კვლევაც მოწმობს, რომ გასული წლის მანძილზე დეპრესიის ეპიზოდი საშუალოდ ყოველ მე-20 ადამიანს აღენიშნებოდა. სწორედ ეს გახდა მსოფლიო ჯანდაცვის ასამბლეის მოწოდების საფუძველი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისა და მისი წევრი ქვეყნებისადმი, ქმედითი ნაბიჯები გადადგან დეპრესიის და სხვა ფსიქიკური აშლილობების პრევენციის მიზნით. 10 ოქტომბერი მსოფლიო ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღე თბილისშიც აქციით აღნიშნა ფონდმა გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისი. ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ერთად. დეპრესიის ზრდის თვალსაზრისით არც საქართველოა გამონაკლისი, გვევნება ფონდის წარმომადგენელი პროექტის მენეჯერი ნინო აღდგომელაშვილი.
ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში საქართველოშიც დეპრესიის ფონი მატულობს. მითუმეტეს როცა ამდენი ხელშემწყობი ფაქტორი არის პოლიტიკური ვითარებები ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები, ისეთი სისწრაფით ხდება სიახლეები და ცვლილებები, რომ ადამიანი ვერ ეწევა, ასე ვთქვათ, მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი დეპრესიის დონეს მაღლაწევს და გამონაკლისი ამ შემთხვევაში საქართველოს არ არის.
სპეციალისტებმა ისიც გამოთვალეს, რომ 2020 წლისათვის დეპრესია ინვალიდობის გამომწვევ მიზეზთა რიგში მეორე ადგილს დაიკავებს. უფრო პესიმისტურია მედიკოსთა პროგნოზი 2030 წლისათვის, გვეუბნება ნინო აღდგომელაშვილი.
ფიქრობენ, რომ ეს იქნება, ასე ვთქვათ, ავადობის ტვირთი, გლობალური ტვირთის ძირითადი კონტრიბუტორი. საქმე არ უნდა მივიყვანოთ რასაკვირველია გამწვავებამდე და ღრმა დეპრესიამდე. ღრმა დეპრესიას კიდევ სამწუხაროდ ისეთი შედეგებიც აქვს, რასაც სუიციდამდე მიყავს ადამიანი.
მსოფლიო სტატისტიკა არც ამხრივაა და მაიმედებელი. ყოველწლიურად თითქმის მილიონი ადამიანი იკლავს თავს. ეს კი დღეში 3000 თვითმკვლელობას ნიშნავს. საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის გამგეობის თავმჯდომარე ფსიქიატრი მანანა შარაშიძე ამბობს, რომ საქართველოში არავის არასოდეს გამოუკლევია თუ რომელი ფსიქიკური დაავადებაა ყველაზე მეტად გავრცელებული. ცნობილია მხოლოდ სამკურნალო დაწესებულებებში ოფიციალურ აღრიცხვაზე მყოფი ადამიანების რიცხვი 70,000. თუმცა უმრავლესობა, ვინც იცის ან აღმოაჩენს, რომ დეპრესია აწუხებს, ამის ძირითად მიზეზად უფუნქციობას, უმუშევრობას და მატერიალურ გაჭირვებას ასახელებს. კიდევ ერთი პრობლემა, რომელსაც ფსიქიატრი გამოყოფს, ისაა, რომ ადამიანები დეპრესიის გამო არ მიმართავენ სამკურნალო დაწესებულებებს.
ძალიან ხშირად ადამიანებმა არ იციან, რომ აქვს დეპრესია. აქვს ოჯახის წევრი ვერ აცნობიერებს, რომ ამ ადამიანს აქვს დეპრესია და სამკურნალოა. ამიტომ მათ მეტი ცოდნა ექნებათ, თუ რა არის დეპრესია, რა სიმპტომებია, დროულად მიმართავენ სამკურნალო დაწესებულებებს. დეპრესიის შემსუბუქება და უკურნალობა არის შესაძლებელი.
ამბობს მანანა შარაშიძე. მისი თქმით, ამის კარგი მაგალითია ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრებში დასაქმებული ადამიანები. 10 ოქტომბერს სწორედ მათი ერთი ნაწილის მიერ შექმნილი ხელნაკეთი ნივთებისა და ნახატების გამოფენა მოეწყო თბილისში.
ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია აუცილებელი ასეთი ადამიანებისთვის, რომლებიც დეპრესიის გამო და ასევე სხვა ფსიქიკური აშლობის გამო დარიყული იყო საზოგადოებისაგან.
და ბოლოს გეტყვით, რომ ფონდს გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისი უკვე მომზადებული აქვს ერთგვარი სახელმძღვანელო, თუ როგორ უნდა უმკურნალონ დეპრესიის მქონე ადამიანს და მართონ დეპრესია მოზრდილებში. ამჟამად მზადდება იგივე შინაარსის მასალა ბავშვებში დეპრესიის მკურნალობის შესახებ, რომელსაც ფონდი ჯანდაცვის სამინისტროს წარუდგენს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. განაცხადებს პროგრამას, როგორც ახლიანბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, მოსკოვის სააპელაციო სასამართლომ რუსული პანკჯგუფის პუსი რაიოტის ერთი წევრი გაათავისუფლა პირობითი საშელის მეშით. დანარჩენი ორი ახალგაზრდა ქალი კი პატიმრობაში დატოვა. სალომე ასათიანი გეტყვით უფრო მეც.
მოსკოვის სააპელაციო სასამართლომ რუსული პანკჯგუფის პუსი რაიოტის ერთ-ერთი წევრი ეკატერინა სამუცევიჩი სასამართლოს დარბაზიდან გაანთავისუფლა. სამუცევიჩს სასჯელი შეუმსუბუქდა და ორი წლით თავისუფლების აღკვეთა პირობითი სასჯელით შეეცვალა. გარდა ამისა, სამუცევიჩს სასამართლომ ორი წლით დაუნიშნა გამოსაცდელი დრო. დარჩენილი ორი ქალის, ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას და მარია ალიოხინას განაჩენები კი სასამართლომ ძალაში დატოვა. მათ კოლონიაში ორწლიანი პატიმრობა მიესაჯათ. სამუცევიჩს, ტოლოკონიკოვას და ალიოხინას აგვისტოში მიესაჯათ ორ-ორი წლით პატიმრობა რელიგიური სიძულვილით მოტივირებული ხულიგნობის ბრალდებით. პანკჯგუფის წევრებმა თებერვალში მოსკოვის საკათედრო ტაძარში პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის საწინააღმდეგო პერფორმანსი შეასრულეს. სასამართლოს განცხადებით, სამუცევიჩის განთავისუფლების მიზეზი ის გახდა, რომ ის მაცხოვრის ტაძრიდან მცველებმა პერფორმანსის დაწყებამდე გამოაძევეს და შესაბამისად მან ვერ მიიღო მონაწილეობა ღონისძიებაში. სამეულის ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა სასამართლო სხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, განაჩენს კიდევ გავასაჩივრებთ.
В отношении Надежды Толоконниковой и Марии Алёхиной
Надежда Толоконникова და მარია ალიოხინას რაც შეეხება, ჩვენ გასაჩივრებას ვგეგმავთ. სავარაუდოდ უახლოეს დღეებში მიმართავთ ადამიანის უფლებების ევროპულ სასამართლოს. ამის უფლება ჩვენ რუსეთში მეორე ინსტანციის სასამართლოს გავლის შემდეგ მოგვეცა. ამასთან განსაზღვრული წესით მიმართავთ მოსკოვის საქალაქო სასამართლოს შესაბამის განყოფილებას.
სამუცევიჩის მამამ, სტანისლავ სამუცევიჩმა თქვა, უზომოდ ბედნიერი ვარ ჩემი ქალიშვილის განთავისუფლებით, მაგრამ დამწუხრებული ვარ იმით, რომ ჩემი ქალიშვილის მეგობრები, ტოლოკონიკოვა და ალიოხინა, პატიმრობაში რჩებიან. პუსი რაიოტის წევრები აცხადებენ, რომ მათ დანაშაული არ ჩაუდენიათ. ისინი ამბობენ, რომ მათი პროტესტი პოლიტიკური იყო და რელიგიას არ დასხმიან თავს. ოთხ შაბათს მოსამართლების წინაშე გამოსვლისას პანკჯგუფის წევრებმა კიდევ ერთხელ გაიმეორეს, რომ მათი კრიტიკის სამიზნეს წარმოადგენდა პუტინი, ისევე როგორც მისი მართველობის მიმართ რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ღია მხარდაჭერა. პუსი რაიოტის წევრების დაპატიმრებას მწვავე საერთაშორისო კრიტიკა მოჰყვა. განაჩენი დაგმეს და გამოხატვის თავისუფლებაზე თავდასხმად მიიჩნიეს დასავლელმა დიპლომატებმა, უფლებადამცველებმა და პოპვარსკვლავებმა. მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ჯგუფის მხარდამჭერებმა საპროტესტო აქციებიც გამართეს. თუმცა პუტინმა გასულ კვირაში მხარი დაუჭირა სასამართლოს გადაწყვეტილებას და განაცხადა მსჯავრდებულებმა ის მიიღეს, რასაც იმსახურებდნენო. ჩვენი მორალური საძირკვლის, მორალური ღირებულებებისთვის ძირის გამოთხრის მცდელობა უნდა დაისაჯოსო, თქვა რუსეთის პრეზიდენტმა ტელევიზიით კვირას გადაცემულ დოკუმენტურ ფილმში, რომელიც მის მე-60 წლის თავს ეძღვნებოდა. პუსი რაიოტის წევრების ადვოკატებმა პუტინის ეს განცხადებები სასამართლოზე ზეწოლის მოხდენის ტოლფასად შეაფასეს. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია მსჯავრდებულებს მონანიებისკენ მოუწოდებს.
სალომე ასათიანმა მოგვითხრო, რუსეთში პანკჯგუფ პუსი რაიოტის წევრების მიმართ სასამართლოს მორიგ გადაწყვეტილებაზე და გამოხმაურებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ პროგრამას „მუსიკა, მუსიკა“.
ათასრაშჩვიდმეტი წლის 10 ოქტომბერს ამერიკელი პიანისტი თელონიუს ფერმონგი დაიბადა. ნიუ-იორკში გაიზარდა, სან ხუან ჰილად წოდებულ აფროამერიკულ უბანში, სადაც ფორტეპიანო ქალაჩუნა ბიჭების საქმეთ ითვლებოდა და დედამ ხელში საყვირი შეაჩერა. არ იყო სასული ინსტრუმენტი თელონიუსის საქმე, რაც პედაგოგმაც მალევე შეამჩნია და მშობლებს მუსიკალური ძალადობის შეწყვეტისკენ მოუწოდა. ბავშმაც გაილაღა და უძილობასაც ეშველა. საპორტეპიანო ჯაზური ფირფიტების ფენა შეუდგა. არტ ტეიტუმის, ფეც ვოლერისა და დიუკ ელინგტონის ნამოქმედებს დაეწაფა. შავ თეთრ კლავიშებს კი 10 წლის ასაკში დედის მიერ წვალებით ნაკეთ ინსტრუმენტზე გაეთამაშა. ხოლო საშემსრულებლო ტექნიკა ბაპტისტურ ეკლესიებში გამართულ წირვალ ოცვებზე დახვეწა. თელონიუსმა 20 წლის ასაკში სახელოვან ჯულიარდის სკოლაში ჩააბარა, მაგრამ თეორიულ მეცადინეობებს გული დიდხანს ვერ დაუდო და სწავლა მალევე მიატოვა. ორმოც წელს ნიუ-იორკში კლუბი მინტონ პლეიჰაუსი გაიხსნა, სადაც ორკესტრის თავკაცი 27 წლის დრამენი კენი კლარკი ბრძანდებოდა. ის კაცი გახლავთ დასარტყამებზე დაკვრის მანერაში სიახლე რომ შეიტანა. ძირითადი რიტმ სექცია თეფშებზე გადაიტანა. ხეირიანი პიანისტის ძებნაში 23 წლის თელონიუს გადაიყარა და დაასაქმა. კვირაში 7 კონცერტში $27 უხდიდა. ასე შეიქმნა დრამერ პიანისტის დუეტი, რომელმაც ზურგი აქცია კომერციულ სვინგსა თუ ჭკუამხიარულ დიქსილენს. ლარკის მოუხალთებელი ტემპი, მთავარი მუსიკალური მოტივის არაპროგნოზირებადი ხასიათი და თელონიუსის ალოგიკური აკორდული განუკითხაობა ბევრ გამოცდილ ინსტრუმენტალისტს ჭირის ოფლს ადენდა. მეტიც ამ მუსიკის კოპირებას თუ შემდგომ იმპროვიზირებას დიდხანს ვერავინ ბედავდა, სანამ კლუბს დიზი გილესპი და ჩარლი პარკერი არ ეწვია. დიზიმ პიანისტის აკორდული სისტემის გარდა თელონიუსის დარათ მორთვა მოკაზმავც კი დაიწყო. შავი ბერეტი და ვებერთელა სათვალეები მოიხდინა. თუმცა მონკს ბობერთა რევოლუციური მოდგმის მიმართ დიდი ინტერესი არ გამოუჩენია. კლუბიდან მალე წავიდა და კოლმან ჰოკისთან ერთად კომპანია ბლუმოუთში რამდენიმე ჩანაწერი გააკეთა. პროდიუსერებმა საქსოფონისტის რეკომენდაციას ეს პატივი თორემ მონკს სათუბეზეც არ იკარებდნენ. იცოდნენ, რომ მაგრად აფრენდა და მისი ექსცენტრული მუსიკის ეშინოდათ. თუმცა მოკვეთას დიდად არც თვითონ განიცდიდა. სიმარტოვაში საკუთარი კომპოზიციების წერას არაფერი ერჩივნა. სწორედ ამ პერიოდში შექმნა ლეგენდად ქცეული ულამაზესი თემა Round Midnight. თელონიუსის ნედა ხასიათიც ვახსენოთ. სპენდელს აინუნშიც არაგდებდა. არ ესალმებოდა და აპლოდისმენტებისათვის არც მადლობას უხდიდა. კულისებში ისე გადიოდა თითქოს არაფერი მომხდარაო. ტანად უზარმაზარს დაცვად არებდნენ. დაკვრისას წამოხტებოდა ხოლმე და თვალებზე ბინდ გადაკრული ბარბაცით იწყებდა მოუქნელ როკვას. ზოგჯერ უბრალოდ ითიშებოდა. ფიქრებით გაღმა გადიოდა და სმინქსებით გახევებულ სამქვეყნად რის ვაივაგლახით აბრუნებდნენ. ხოდა ნარკოტიკებთან ბრძოლის ნიუ-იორკის ბიურომ ერთხელაც დაასკვნა. ჰეროინს მოიხმარცო და კონცერტების გამართვის ლიცენზია მომდენო წლებში რამდენჯერმე ჩამოართვა. თუმცა დანამდვილებით არავინ უწყის, რამდენად საფუძვლიანი გახლდათ ამგვარი ბრალდება. ჯაზის მკვლევარებმა იმ დროინდელი სამედიცინო დასკვნების კი გამოაქვეყნეს, სადაც მძიმე ნარკოტიკების მოხმარება არ დასტურდებოდა. დიზი გილესპი იხსენებდა, კი ბატონო, მარიხუანას ეტანებოდა, ძლიერ ტრანკვილიზატორებს ვისკის აყოლებდა, მაგრამ იმდენად მოუქნელი იყო, ჰეროინის მოსახმარად მომზადებას ვერ შეძლებდა. ფეხსაცმლის თასმებსაც ვერ იკრავდა ცოლის ჩაურევლად. ასია თუ ისე თელონიუსმა 40-იანი წლები უკიდურეს სიღარიბეში, მარტოსულობასა და იზოლაციაში გაატარა. თუ ვინმე გადაეყრებოდა მასში დაბღვერილ, გაფუყულ და ბრაზისგან არეულ საშიშ ტიპს ხედავდა, არადა უშუალოდ მგრძნობიარე ბუნებისა და ფაქიზის სულის პატრონი ბრძანდებოდა. 1954 წელს თელონიუსი პარიზში გაემგზავრა. მოგეხსენებათ, ფრანგებს განსაკუთრებით უყვარდათ ჯაზი და ამერიკულ მუსიკას ეთაყვანებოდნენ. თუმცა მონკის საშემსრულებლო მანერა ევროპელებმა უგემოვნოდ მიიჩნიეს და რიტმულ ჰარმონიულ სტრუქტურასაც ვერაფერი გაუგეს. მოკლედ პიანისტი მაგრად ჩაფლავდა. სამაგიეროდ პანონიკა როჩილს დაუახლოვდა, ჯაზმენთა კომაქსა და ფარველ ქალბატონს, რომლის ფავორიტი ერთხანს ჩარლი პარკერი გახლდათ. პარკერის სიკვდილის შემდეგ კი ჯაზურ სამყაროს ახალი გმირი სჭირდებოდა. ჰოდა ქალბატონმა მონკი აირჩია. ფინანსურად ეხმარებოდა ხმის ჩამწერ სტუდია Riverside-თან კონტრაქტი გაუხერხა და რაც მთავარია, თავისი კავშირების წყალობით ზემოხსენებული ლიცენზიაც დაუბრუნა. თუ როგორ წავიდა მონკის ცხოვრება შემდეგ 4 შაბათს იყოს. მანამდე კი ულამაზეს თხზულებას სახელად პანონიკას მოუსმინოთ. პიანისტმა მხსნელად მოვლენილ ქალბატონს რომ მიუძღვნა.
სრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, მისი ავტორია ვახო ხვიჩია, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.